Вольная студія. Василь Быков. Байки життя. Уривки з нового триптиху читають Сергій Шупа і Олена Тиханович. Байка перша. Страх.
Самой шановной святыней у гэтай краіне с часоў векапомнай даўніны быў невялічкі, упрыгожаны маляўнічым роспісам ды інкрустацыяй, керамічны гаршэчак, у якім захоўваўся страх. Страху таго не бачыў ніхто, можа таму, што ніхто з простых смяротных не быў варты, каб яго бачыць. Дзень і ноч яго ахоўвалі 5 чалавек святароў і 5 ваяроў, і ўсе ведалі пра яго незвычайную страхавітую сілу. Менавіта стае нагоды, людзі тамтэйшага краю і зваліся страхавітамі. Некалі за той гаршэчак біліся ў двубоі галоўны святар племя і ягоны супернік ваяр. Ведама ж перамог святар, бо ён ужо валодаў страхам, а ягоны супернік толькі мячом. Але меч дужа слабы сродак перад магутным страхам. Імя галоўнага святара, які ўзяў на сябе ўсю ўладу ў краіне, было Галабурдахам. Пасля сваёй перамогі ён яшчэ больш, чым раней, усталяваў культ страху. Паводле ягонага загаду, у самым цэнтры сталічнага паселішча быў збудаваны мармуровы палац для яго самога і для страху. Для іхнай аховы была створаная адмысловая сотня з ваяроў, святароў і таемнікаў, якая клапацілася пра бяспеку страху і валадара заадно. Сярод улады і падуладных на той час запанавалі мір і згода. Ніхто не адважваўся выступіць супраць Галабурдахама. Правіцелі краіны на чале з мудрым Галабурдахамам вырашылі збудаваць для страху яшчэ лепшы, надзвычай адмысловы архітэктурны ансамбль побач з ранейшым, які цалкам заняў валадар. У дзень пераносу страху ў новую шыкоўную збудову быў зроблены салют са 101 гарматы. Той дзень быў названы Днём дзяржаўнага страху, то было самае шаноўнае свята дзяржавы. З цягам часу сама па сабе склалася адмысловая нацыянальная ідэалогія, ведама ж, заснаваная на дактрыне страху. Дзяржаўнае бытаванне доўжылася. Адзін за адным мільгалі гады ўладарання дынастыі Галабурдахама. Прамільгнулі таксама дынастыі Парастурфуджына першага, другога і трэцяга. Парастурфуджын чацвёрты перайменаваў сябе ў страхалюда першага. Так было болей звыкла, а краіну ў страхалюдую. І правільна зрабіў, бо за шмат гадоў уладарання пад агідай страху людзі амаль страцілі ўсе ранейшыя антрапалагічныя рысы і набылі зусім новыя. Найперш у краіне даўно ўжо ніхто не смяяўся, нават перасталі ўсміхацца. Весялосць пачала лічыцца кашчунствам і святататствам.
Валадар краіны за кароткі тэрмін пабудаваў у сталіцы вялізны 50-сажневы ансамбль, які завяршаўся ў гары мармуровым порцікам са змешчаным у ім пазалочаным гаршэчкам страху. У сонечны пагодны дзень ягонае выпраменьванне можна было бачыць далёка за межамі страхалюдай. Былі ўстаноўленыя 100 прэміяў музыкам, мастакам і пісьменнікам, якія з найбольшую сілай увасобяць у творах «Залаты воблік страху». Ужо праз паўгода роўна 100 з іх былі ганараваны прэміямі. Былі зробленыя іх мармуровыя бюсты, якія выставілі ўздоўж алеі гарадскога парку культуры і страхалюдства. Група лаўрэатаў-інжынераў спраектавала на плошчы цэлы інжынерна-тэхнічны комплекс вакол п'едэсталу страху. Порцік на версе пакрылі бранявым каўпаком, наладзілі лазернае забеспячэнне з нябачным, але дужа эфектным выпраменьваннем у інтарэсах бяспекі. У космас запусцілі адмысловы спадарожнік страху, які дзень і ноч круціўся над плошчай, адганяючы ад яе нават вераб'ёў. Тыя з іх, што перасякалі па дурному мяжу, адразу ж мёртвымі падалі на брук. І тады ў горадзе паявіўся Мірон. Гэта быў малады хлапец родам самай галоднай правінцыі. Ён валодаў неверагоднымі здольнасцямі. Вырашыў у лесе, мог узлезці на самае высокае дрэва, нават на голы ствол пальмы. Аднойчы па горадзе панесліся чуткі, што на плошчы ў паўдзён адбудзецца штось неверагоднае. Людзі зранку пачалі ісці да плошчы. Блізка да ансамблю страху не пушчала ахова. У паўдзён, як гадзіннік на крэпасці адзваніў 12 разоў, усе з перавулка, вуліц, дахаў і вокнаў згледзелі, што ля залатога порціку паявіўся чалавек. У светлай сарочцы, без шапкі, стаіць і штось махае ўсім унізе. І нават крычыць штось, зусім аднак нясумнае. Людзі не разумелі, што адбываецца. Не разумела ахова, якая замітусілася ў паніцы. З перавулкаў ад скверы і палаца Валадыра на злыдня нацэлілі рулі, дывізіёны градаў, тунгузак, сотні руляў аўтаматаў Калашнікава. Але ніхто не адважыўся пульнуць, бо там жа была святыня, страх. А хлопец тым часам штосьці там паколупаўся, нахіліўся, і ўсе ўбачылі, як зверху, куляючыся бы какосавы арэх, ляціць уніз кожнаму са школьных падручнікаў знаёмы гаршэчак страху. Даляцеўшы да бруку, той з грамавым ляскатам разбіўся на дробныя аскалёпкі. Пасля секунднага палярушу ўсе, хто быў блізка, кінуліся да тых аскалёпкаў. Ці ацалеў хоць страх? Ды дзе там, не аказалася ніякага страху. Сярод груды аскалёпкаў ляжала на камянях жменька нейкай рудой зямлі, і ўсё. Калі, можа, гэта і быў некалі страх, дык яго даўно стачылі мурашкі. А можа, ніколі не было ніякага страху. Першы, у момант звар'яцеўшы, гучна зарагатаў бы стары мул, начальнік валадарскай аховы, гарылападобны палкоўнік. За ім здзічэла па-вар'яцку заіржалі яго падначаленыя, падпалкоўнікі, маёры, капітаны, лейтэнанты і прапаршчыкі, тайныя яўныя сексоты, стукачы і таптуны, ахоўнікі. У дзікім істэрычным рогаце зайшоўся ўвесь зблытаны, перамешаны, шматслоўны, галодны люд. Людзі смяяліся, абдымаліся, рагаталі, сцяміўшы, што доўгае валадарства страху скончылася. Да пачатку новага валадарства, смеху, заставалася небагата часу.
Байка другая. Смех.
На трэці дзень, калі грамадзяне больш-менш угаманіліся ад радасці вялікай перамогі над страхам, было абвешчана, што кіраўніком дзяржавы робіцца той самы тоўсты палкоўнік, які першы засмяяўся над паразай страху. Газеты пісалі, што то быў подзвіг самага адважнага вайскоўца, грамадзяніна краіны. Першым дэкрэтам новага кіраўніка стала асуджэнне страху і запачаткаванне барацьбы з ягонымі перажыткамі. У гарадах і вёсках выяўлялі плаксівых і напалоханых і бязлітасна асуджалі іх. У партах саджалі ў турмы, асабліва тых, хто не хацеў смяяцца, а тым болей плакаў ад жалю па любімым ім страху. Мірона таксама пасадзілі, бо выявілася, што той не ўмеў смяяцца і нават адмовіўся вучыцца тое рабіць. Смех паступова, але няўхільна, рабіўся нацыянальнай ідэалогіяй, урэшце абвешчанай у адмысловым дэкрэце кіраўніка дзяржавы. З нагоды таго абвяшчэння на цэнтральнай плошчы адбыўся грандыёзны мітынг. Там жа на былым п'едэстале страху была ўстаноўленая постаць смеху, мармуровая скульптура прывабнай дзяўчыны, якая аж кладзецца на п'едэстал ад неспатольнага смеху рогату. У горадзе адчыніўся універсітэт смеху, дзе вывучаліся ягоныя аспекты псіхалагічны, фальклорны, паліталагічны. У школе былі ўведзеныя ўрокі смеху замест літаратуры і матэматыкі, якія вельмі падабаліся вучням. Вядомы пісьменнік, патрыярх айчыннай літаратуры, нядаўні апалагет страху, стаў не меншым апалагетам смеху і напісаў новы раман, трохі гулліва названы «Хі-хі». Праўда, жаданы аптымізм аўтара не спраўдзіўся. Адмысловыя літаратуразнаўцы, вядома ж, у штацкім, знайшлі між радкоў замаскаваныя прыкметы страху, і аўтар быў падвергнуты грамадскаму астракізму. Ён перастаў змушана ўсміхацца і неўзабаве памёр. Па-людску пахаваць яго не было за што. Смяяцца людзям хацелася ўсё меней, часцяком хацелася плакаць. Уся рэч у тым, што жыццё смехавітаў катастрафічна пагаршалася, да недахопу харчу прыбавілася недахоп адзення, абутку, паліва і гарэлкі. Зімой у кватэрах было надта холадна, купіць паліва не было за што. З прычыны недахопу лекаў дактары пачалі шырока лячыць метадам смехатэрапіі. Але той метад чамусьці мала памагаў хворым, якія паміралі плачучы, што было недапушчальна. Ды і дактары перасталі смяяцца. Тады ўрад пайшоў на паслабку рэжыму смеху. Для некаторых катэгорыяў насельніцтва былі ўведзеныя прывілеі. Было дазволена плакаць тым з наменклатуры, каго знімалі з пасадаў.
Падзеі ў краіне смехавітаў не на жарт затрывожылі краіны суседзяў, якія усялякімі сродкамі пачалі стымуляваць смехавітаў да барацьбы за свае грамадзянскія правы. Тое спярша надта здзівіла смехавітаў, але паступова яны ўсвядомілі сваё першае права на сум. Канешне, тое змаганне ў краіне законнага канстытуцыйнага смеху было расцэненае ўрадоўцамі як крамола і прыроўнівалася да дзяржаўнага злачынства, замаху на галоўнага кіраўніка краіны ці абрабавання банку. Шмат маласвядомых грамадзян у зліку праваабаронных арганізацыяў, творчых саюзаў і моладзі пацярпелі за сваю крымінальную схільнасць да суму. А тым часам есці ў краіне зусім не стала чаго. Было зразумела, што галоўная нацыянальная ідэя не працуе, што прыйдзецца шукаць новую. І тады была вынайдзена ідэя часовая, якая мела выдатную перспектыву стаць фундаментальнай. Яна не толькі не адмяняла ранейшую, але узнімала яе на новую вышыню, што было надта важна. І ўрад увесь дзяржаўны бюджэт кінуў на вытворчасць гарэлкі. Тое сапраўды выклікала небывалы народны ўздым. Нешмат спатрэбілася выдаткаваць і на прапаганду новай ідэі. Народ усё зразумеў і прыняў без слоў, што значыць навуковая беззаганнасць ідэі. Гарэлкай бясплатна забяспечывалася кіраўніцтва, пасля ветэраны-пенсіянеры пры норме адна бутэлька на дзень, пасля ўсе астатнія, уключаючы немаўлят. Сем'і, у якіх было шмат дзетак, раскашавалі, як мае быць, і дарослыя дзеці ўвесь дзень пілі і рагаталі, астатні час спалі і пахмяляліся. Ніхто ў гэтай краіне ўжо не працаваў, куды прыемней было піць. Паколькі гарэлкі на кожны дзень не хапала, пілі ўсё, што лілося. Самагон, сусла, піва, воцат, клапамор, тармазную і мазольную вадкасці, тасол, бензін, керасін. Ніхто ў краіне не баяўся нікога, нікога не слухаў, ні дактароў, ні настаўнікаў, ні міліцыянтаў, якія таксама пілі не менш за астатніх. Калі жыць зусім стала неяк, зрабіўся вялікі пераварот, які назвалі па-заходняму дэмакратычным. Да ўлады прыйшлі тыя самыя людзі, што валадарылі раней. Толькі цяпер яны апранулі двухбортныя гарнітуры і пачалі салодка ўсміхацца перад народам. Калі ж іх ніхто не бачыў, зубамі ірвалі адзін аднаму горла, дамагаючыся поўнай улады. Для таго былі патрэбныя асаблівыя здольнасці, якімі з ранейшых ніхто не валодаў. Тады немаведама, адкуль з'явіўся незвычайны чалавек, што перагрыз усіх і авалодаў уладай. Пачалася новая эра – эра вялікага жаху.
Васіль Быкаў. Байкі жыцця. Байка трэцяя. Жах.
Пачалося ўсё нават прыстойна, здатна, па-людску і дэмакратычна. Сабраны ў зале бязладны, гаманкі, дужа амбітны парламент тры дні біўся над вялізнай праблемай будучага кіраўніка дзяржавы. Сам парламент кіраваць не ўмеў, а галоўнае не хацеў, бо хацеў толькі выступаць па тэлевізары ды ездзіць па замежжы, прэзентаваць краіну, якую апроч мытнікаў ніхто болей не ведаў. Вельмі складана было вызначыць назвіску кіраўніка, які пад наглядам парламенту кіраваў краінай. Хто то будзе? Цар, сакратар, загадчык, гауляйтар? Дэпутаты знімагалі ў спрэчках. Дайшло да таго, што пачуліся прапановы. Не трэба ніякага кіраўніка, хай будзе анархія, то самае лепшае. Тое, вядома, было небяспечна, і небяспека гэтая недзе была ўчутая і перададзеная куды належыць. Неяк позна ўвечары, як парламентары дарэшты стаміліся і кепска што разумелі, у авальнай залі паседжанняў згасла святло. Загрымеў нечуваны гром, будынак затросся, аднекуль з-пад купала шуганула шэрым смярдзючым дымам, з якога выскачыў ён. Ад яго сыпаліся іскры, такая заходзіла энергія, вынікала фіялетавае ззянне, постаць яго – што цьмяна нагадвала чалавечую, вібравала так, што нельга было сфакусаваць зрок і зразумець, што ж гэта – здань, цмок ці няўжо чалавек. Спікер парламенту дрыготкім голасам запытаўся «Хто вы?» Ды замест адказу кулём паляцеў з застолля аж у славуты задні праход. Грымотным голасам здань абвесціла «Я жах!» Парламентароў бы памялом выміла з залі, засталася адна жменька тых, што былі спаралізаваныя жахам. Але і тыя да канца жыцця не маглі вымавіць нічога, апроч так-так, не-не. Зрэшты, іншага ад іх і не патрабавалася. Да канца жыцця. Першым указам жах аб'явіў, што нічога ранейшага не застаецца. Усё ад сёння ліквідуецца, бо нічога ніколі і не было. Ні смехавітаў, ні дзяржавы, ні мовы. Ёсць толькі жах, Ягоныя людзі жахліўцы. З тым і трэба лічыцца. Народу было ўсё роўна, ёсць ён народ, ці няма, і як ён называецца. Да рэгулярнага перайменавання людзі прывыклі даўно. Заўжды перайменоўвалі гарады, паселішчы, вуліцы, імёны. Горш, што не было чаго есці. На краіну насоўваўся голад.
Выйсця не было інакшага, як толькі ажаніцца з прынцэсай суседняй дзяржавы, якая звалася дзяржавай раем, і ў якой, паводле дакладаў сакрэтных агентаў, было ўсё – і электарат, і культура, і мова. Паводле не надта праверных дадзеных быў нават хлеб. Тая вестка надта абнадзеяла жаха, які тут жа успомніў пра дзедаўскую практыку дынастычных шлюбаў – што зрабілі магутнымі валадарамі ні аднаго захудалага князька дохлага княства. Жаніцца, жаніцца! Жах не любіў вагацца і на другі ж дзень паслаў сватоў. У краіне раю жахавітых сватоў спаткалі дужа прыветна. Прынцэса адразу пагадзілася на шлюб, а яе бацька валадар Гмах паслаў жаніху багатыя падарункі. У дзяржаве жахліўца ўсё закружылася ў радасным карагодзе шлюбных падрыхтаванняў. Тры тыдні мылі, шкрэблі і чысцілі, фасады і падлогу, мараль і ідэалогію. Жах бы шалёны насіўся па краіне, кантраляваў, спаганяў і будаваў пляны. Як стане дужым і багатым, валадаром дзвюх краінаў, галоўнакамандуючым дзвюх арміяў. І вось нарэшце жаданы, шмат разоў адкладаны дзень настаў. На 12 знішчальніках усепагодніках шлюбны картэж узвіўся ў неба. Праз пэўны час апусціўся на нейкім не надта сучасным, амаль захалусным лётнішчы, што стала першым, але не самым вялікім засмучэннем жаніха. Наступнымі былі абдрыпаныя фасады сталіцы дзяржавы раю, калдобістыя вуліцы, спрэс злосныя твары людзей у даўжэзных чэргах. Рыхтык, як у ягонай краіне жахліўцаў. Але найбольшы гром пярун грымнуў у палацы, калі жаніх сам-насам спаткаўся з прынцэсай. Аказалася, што то была зусім не прынцэса, а брыдкога выгляду прынц. З наступнай размовы высветлілася, што на шлюб ён пагадзіўся з прычыны вялікай крызы, у якой апынулася краіна рай, і тым шлюбам меркавалася паправіць становішча ў эканоміцы, геапалітыцы, фінансах, войску, ідэалогіі, культуры, медыцыне, адукацыі, міжнацыянальных і міжканфесійных адносінах. Даць жахліўцам ён нічога не мог, мог толькі ўзяць і цынічна іржаў у напарфумлены твар жаха, аскаляючы вялікія пракураныя наркотай зубы. Тое было нечуванае нястерпна. Зараджаны велізарнай касмічнай энергіяй, 1000 кВ, жах стрываць такога не мог і задрыжэў, закалаціўся, загуў, закруціўся звыш 1000 абаротаў у хвіліну, падобна як і тады, калі першы раз аб'явіўся ў парламенце. Следам раздаўся выбух на кшталт чарнобыльскага, якога яшчэ не чула планета. У неба ўзняўся віхор чорнага дыму, пылу і смуроду, у якім знікла ўсё разам з жахам. Калі праз стагоддзе той пыл дым патроху развеяўся, дык людзі з усходу і захаду ўбачылі гіганцкае правалле ў сярэдзіне кантыненту. Між берагоў заўжды курэў шызы смярдзючы дым, з якога часам выскокваў бязногі хвастаты цмок. Ён куляўся, крыўляўся і рабіў нейкія знакі цікаўным вандроўнікам, што заўсёды тоўпіліся на краёх правалля, затым на тыдні і месяцы знікаў у прадонні. Людзі казалі, што гэта урок чалавецтву за ягону знявагу чалавечых і боскіх законаў быцця.
Урыўкі з новага твору Васіля Быкава «Байкі жыцця» для вас чыталі Алена Ціхановіч і Сергей Шупа. Цалкам пазнаёміцца з байкамі жыцця можна будзе ў бліжэйшым нумары газеты «Наша Ніва».